Unge leser. En podcast der unge lesere snakker om bøker med forfattere og hverandre.
I denne episoden snakker Ingelin og Elsie fra Sandnes videregående skole med forfatter Ingvild Rishøy. Hun var nominert til Ungdommens kritikerpris i 2022 for romanen Stargate.
Hallo.
Hei.
Gratulerer med nominasjon.
Tusen takk.
Hva var det som inspirerte deg til å skrive Stargate? Var det noe spesifikt?
Ja, det alltid liksom noe som setter meg i gang, men det har ofte ikke så mye å si, fordi det, i dette tilfellet så ble det som satte meg i gang ikke med i boka engang. Men jeg kan jo si hva det var. Det var at jeg hadde lenge jobbet med masse forskjellige tekster som aldri ble ferdig, og så ga jeg opp helt. I mange år, 5 år, drev og skrev forsøk på å skrive min neste bok da. Og så gikk det så dårlig, og så begynte jeg å bare gå i skogen, pluss da andre jobber, for jeg tenkte jeg får det ikke til lenger. Og da var det en gang hvor jeg gikk i skogen, hvor jeg bare fikk en idé om et juletre som var kappa som slo rot. Det er ikke med i boka lenger. Men det var utgangspunktet i den, at jeg ville skrive om noe magisk. Og så begynte jeg å skrive om det, og da var det en fortellerstemme som var, hun var 10 år som hun er. Så det har vært der hele tiden. Men det... Og jeg kan ikke si, jeg får masse sånne ideer hele tiden, og de aller fleste av dem er dårlige, og jeg kan ikke liksom si at det er ideen som er bærende, eller det er det ikke, den bare setter noe i gang, og så er det en kjemperedigeringsprosess etterpå, så ofte forsvinner utgangspunktet helt.
Og så er det jo ganske mange som har lest bok og så har tolket slutten forskjellig.
Ja.
Det er jo både noen som mener at de dør, ja. Og andre som mener at de lever da, men at de drømmer seg vekk.
Ja.
Hva er tankene dine med dette?
Tanken er at man skal kunne tenke disse tingene. At man skal kunne tenke at de dør, og kanskje særlig på grunn av disse referansene til piken med fyrstikken underveis. Men også at man skal kunne tenke at de drømmer seg vekk, og det er egentlig det jeg har tenkt, at de rømmer ved å drømme. Pappaen rømmer jo ved å drikke, men det handler liksom, boka for meg handler om liksom det å finne en lettere verden å leve i, som de begge, både pappaen og jentene, gjør. Og da den Stargate, som den puben i Oslo, den heter jo, det er en pub i Oslo som heter Stargate, det synes jeg var så fint, egentlig veldig fint navn på en pub, fordi du forsvinner inn i en annen verden, sånn som barn veldig ofte leker. De må gjennom en portal for å komme inn i en fantasiverden da. Så jeg tenker at for meg er det liksom en slags hylles til det å kunne fantasere. De velger noe annet enn det pappaen velger da, for å komme seg unna. Men noen tenker at de blir koko. Noen tenker at liksom de blir gale og går over i en parallell virkelighet liksom. Og noen har også tenkt, nei, dette er en barnevernsinstitusjon. At de leser det sånn helt realistisk. Jeg vet ikke om noen i deres klasser har lest det. På slutten, så når de sier at de sitter på en trapp, så er det noen som tenker, ja, men det har skjedd, nå har noen kommet til å hente dem. Det synes jeg var rart. Det var ikke min mening.
Nei, tydeligvis er det flere mange måter å tolke slutten.
Ja.
Men, så du har hatt inspirasjon fra piken med svovelstikkene?
Ja, på den måten at jeg tenkte at det var viktig at de, eller når jeg skjønte at de skulle ta den historien og gjøre den på en måte til sin. De er jo fattige barn. De er jo fattige barn, men når de spiller at de er fattige barn, så er det liksom ikke noe, det er ikke noe offer i den rollen lenger. Men piken med fyrstikkene er jo, i den historien om henne, så er hun bare et offer. Men jeg vil at disse heltene, jeg synes ikke Ronja og Melissa er offer, jeg synes de er tøffe og liksom survivors da. Og da tar de tar piken med fyrstikkene og gjør det til sitt da.
Og ser du det, Ronja er jo et barn på 10 år. Vurderte du noen gang at det skulle være fra noen andre sitt perspektiv, som for eksempel Melissa sitt, og eventuelt hvordan hadde romanen endret seg?
Ja, jeg gjorde ikke det, for jeg har alltid en... Jeg begynner med en stemme, nesten alltid. De første bøkene mine hadde ikke sånn jeg forteller, men de siste novellene og denne som jeg har skrevet har alle sammen det, og da har jeg ikke noe valg om å bytte på en måte. Men jeg synes jo Melissa, jeg synes liksom hun er den... Jeg beundrer henne. Jeg synes hun er kul, men hun er kanskje kulere sett utenfra enn hun ville vært sett innenfra. For at hun er jo egentlig svakere enn hun som man ser på slutten, så har hun noen, hun har jo sine liksom soft spots, men hun holder det oppe, hun, og sånn er det ofte i familien med rus, at det er en som holder det oppe og betaler regninger og ordner, og så kan, er en annen er liksom på lag med den som ruser seg og har alt håp og tenker bare på det som kan gå bra og det som har vært bra. Så jeg har sett det i mange sammenhenger at rollene blir enda mer, roller i alle familier blir jo fordelt liksom, men i familien med rus så blir det nesten enda tydeligere fordi det er så vanskelig å leve tett på. Så det, jeg tenker at det er lettere å på en måte bare ha en, det blir lettere å bare ha en funksjon da.
Ja. Så hvordan var det å skrive fra perspektivet til en 10-åring?
Det var gøy. Og noen spør sånn, blir du lei da når det er så trist og sånn? Jeg blir ikke noe lei meg, jeg er bare glad. Jeg skal kose meg. Og jeg koser meg når jeg skriver, fordi at det er noe jeg kan, og da gjør jeg noe jeg liker og kan. Så når det går bra, så er det skikkelig fint. Og det er som å leke for meg. Altså jeg leker, hvis dere husker sånn der, å leke rollelek, da dere var barn, at dere var en annen, så blir du ikke lei dere om noen døde i leken. Eller om du blir ikke på en måte, du blir ikke på ekte veldig stolt hvis du vinner leken heller, for du vet at det er lek, og det, sånn er det for meg å dikte. Jeg er henne for en stund, men jeg vet godt at jeg er meg. Ja. Jeg bare skriver ned det jeg ser inn i hodet når jeg er henne.
Og så hender det at du noen gang er misfornøyd med en bok du har gitt ut?
Ja. Ja, hele tiden. Og jeg, altså de første, den første boka mi, den håper jeg på en måte skal bare forsvinne, fordi den er jeg ikke fornøyd med lenger. Så nå er jeg fornøyd med Stargate. Det er det beste jeg kunne nå, og den første var det beste jeg kunne da. Så jeg kan jo på en måte ikke gjøre noe bedre, men det som jeg kan gjøre med Stargate, det er at nå kommer den ut i andre land. Da fikser jeg litt på veien. Så jeg redigerer fortsatt. Ja, for det er ting jeg ser først på ettertid.
Hvordan fungerer den prosessen når du skal gi ut en bok i et annet land egentlig?
Da er det sånn at Gyldendal, mitt forlag, har en sånn agent som prøver å selge den til andre land til oversettelse. Og så, er det, så går de til forlag i andre land, og så er det noen som melder seg på. Hvis det er flere, så blir det da sånn bud at de må by penger mot hverandre, liksom. Og så til slutt så havner den da hos en oversetter. Og det jeg har gjort nå er at jeg har gitt alle disse forskjellige oversetterne et dokument med alt jeg har tenkt, som på en måte jeg tenker at det er vanskelig å forstå i et annet land. For eksempel når Musse sier, sett på Mussevisa da. Det synes jeg, altså de har jo ikke Musevisa i et annet land, så det ordspillet fungerer jo liksom ikke. Og da, da skriver jeg sånne anmerkninger til oversetteren. Dette blir umulig for deg, men lykke til. Nei, men altså jeg skriver hva det refererer til, for jeg tenker at det er, en del ting er helt, veldig vanskelig å forstå. Da, en del ting forstår jo ikke. En del ting er det jo mange i Norge som ikke forstår også.
Ja, hvordan var det å gå fra å skrive noveller til en roman?
Egentlig har jeg aldri bestemt meg på forhånd for hva det skal bli. Jeg har ofte håpet at det skulle være roman, de novellene jeg har skrevet før. Men så har de bare blitt kortere og kortere, og så ble det noveller. Så jeg ble egentlig veldig glad at dette ikke skjedde med denne. At det ble en veldig tynn roman.
Hvordan har du dannet de ulike karakterene?
Ja, jeg skal bare si en ting. Noen ganger så står det sånn, jeg har sett en anmeldelse, en lang novelle. Jeg bare, nei. Det er en roman. Jeg vil at det skal være en roman. Men nei, jeg lager dem ikke sånn. Jeg vet at noen forfattere sitter og konstruerer karakterer som tenker sånn at Melissa skal ha disse sterke siden og disse svake siden og sånn, men jeg gjør ikke det, for jeg lager dem i denne leken hvor de bare dukker opp. Ja.
Ja, det kommer litt inn på neste spørsmål, sånn, hvordan er skriveprosessen din? Hvordan går du frem og planlegger du dem på forhånd, eller lar du dem bare på en måte danner seg mens du skriver?
Jeg prøver å ikke planlegge, og prøver å ikke tenke noe at det skal bli bra, eller morsomt, eller politisk, eller ingenting, i den råstofffasen. Og så skiller jeg råstofffasen veldig fra, helt fra redigeringsfase. Da er jeg kritisk. Så den fasen hvor jeg leker, så bare leker jeg. Og så på et tidspunkt så føler jeg at her har jeg noe. Da tar jeg en print av alt jeg har skrevet i dag, som jeg ikke har lest, og så legger jeg det utover gulvet sånn. Og da vet jeg ikke hva det er. Det er uleselig for andre. Men jeg går og ser etter biter som er bra. Og så klipper jeg med saks. Og det som er fint med å ha det sånn på gulvet, er at da kan jeg, på skjerm ser man jo to sider. Men jeg kan se alt. Og så klipper jeg og lager på en måte bunker og den første rekkefølgen til der det begynner å ligne på en historie. Da tenker jeg sånn, hva er et spennende, hva kan være et høydepunkt, hva kan være en start, og hva kan være en slutt. lager jeg en helt ny rekkefølge og teiper dette sammen inn i et stort kaotisk dokument som liksom inne i en skrivebok. Og det første versjon av en historie. Men det viktigste for meg å klare å skille altså den kreative prosessen fra den kritiske prosessen. Dere vet jo selv, hvis dere sitter på eksamen og skriver og tenker at hele tiden på at det skal bli vurdert, da får man jo ikke til å skrive noe. Man må slippe seg litt fri for at noe bra skal komme ut.
Så hvem er egentlig hovedmålgruppa etter din mening?
Jeg skrev det først, tenkte jeg at det skulle være en barnebok, siden det handlet om et barn. Så jeg leverte først til forlaget som om det var barnebok, og så etter hvert så kom vi fram til at det ble for ukomplekst for barn. At det var for altså sånn som dette med at det var mange referanser de ikke ville ha, og at det ble for mørkt. Så da bestemte jeg at det skulle være en voksenbok, og også at tanken er at det kan jo være en voksenbok som barn kan lese, eventuelt bli lest for. Og det er lettere enn å gi det ut som en barnebok som voksne skal lese. Det tror jeg sjeldnere at det ville skjedd, liksom. Men hva tenker dere at det er målgruppa? Har dere tenkt på det?
Altså, kanskje litt alle. Han passer jo for de aller fleste, egentlig.
Takk, det. Ja, men det er jo kjempefint at dere tenker det. Men jeg synes det er fint om barn. Fordi det er veldig mange barn som lever med rus i familien, det er det jo. Og det finnes ganske få historier som ser det fra barnets perspektiv. Så jeg håper at noen barn leser det og skjønner litt mer om det, da. Det håper jeg.
Når bestemte du deg for å bli forfatter? Hvordan ble du egentlig forfatter?
Jeg ønsket det fra jeg var liten, men jeg ville ikke si det. For jeg syntes det var flaut yrke å ønske seg. Så jeg sa at jeg ville bli journalist, og jeg ble det også. Og så jeg ønsket det fortsatt, for jeg likte alltid å dikte, altså å leke. Og så tenkte jeg liksom at å leke, det er sant. Det er det, for meg er det fortsatt det jeg gjør. Jeg leker når jeg skriver. Jeg slutter aldri. Men jeg liker ikke å leke med barn. Når de sier sånn, kan du være den mannen? Da blir jeg helt matt. Jeg liker bare å leke for meg selv.
Har du en plan videre i så fall hva?
Jeg har masse sånn råstoff som ikke har blitt noe av, og noe av det som jeg ga opp før jeg skrev Stargate er det en av de historiene som jeg har liksom litt tro på ennå, og det er en sportsroman om en som er veldig god i basket, men som har et stort temperamentsproblem, da. Jeg vet ikke om det blir, men det er det jeg har lyst til å skrive på.
Det var alle spørsmål jeg hadde, så tusen takk.
Takk.
Og lykke til videre.
Takk.